No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Nākamā pusstunda Latvijas Radio 2 ēterā ir mūsu rīcībā, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem par būvdarbu un remontdarbu gaitu. Un šovakar sāksim ar Regnāru vēstuli. Koka stāvbūve, jumta istaba, ir jāsiltina starp spārēm, telpas siltajā pusē neizmantošu plēvi. Un Regnāram ir šāds jautājums, vai būtu kļūda, ja taupības nolūkos siltināšanā tiktu izmantotas divu veidu vates? Un paredzētais jumta pīrāgs būtu šāds. Valds profila jumta segums, ventilējama šķirta kārta, difūzijas plēve, 25 mm kokšķiedras plāksne, 75 mm minerālā vate un 50 mm kokšķiedras vate. Noslēgumā 25 mm kokšķiedras plāksne. Vai šāds pīrāgs ir iespējams un vai tajā drīkst atrasties minerālā vate? Un vēl Regnārs piebilst, ja nepieciešams no telpas puses siltinājums tiks papildināts ar kaņepju vati vai koka vati. Nu, gadrīz visas iespējamās vates mums šeit figurē. Kā
tas
ir Biršs kungs?
Apsveicami, jā, ļoti, ļoti zinošs cilvēks Regnārs un izmanto modernus materiālus, tas ir viss patīkami. Jā, tas šis jautājums ir daudziem, varbūt tas uz sirds, nu, ne tikai to, ka vienkārši daudziem ir šī vate, un tad domām, vilkšu vienu daļu tādu, otru daļu tādu. Un tāpēc, lai ievestu kaut kādu skaidrību šajā jautājumā, vispirms tīrā klasika. Ja jums ir siltinājums, vai tā viss, kā Regnārs lasīja, viss no jumta segmateriāla, tālāk līdz difūzijas plēve, un tālāk seko siltumizlācijas materiāls. Ja jums ir viss šis materiāls, minerālā vate, tas nozīmē akmens vate, stikla vate, izdeģu vate, tad tur nav nekādas saruna. To nedrīkst darīt bez tvaikizlācijas slāņa, un tātad tur jāliek plēvi iekšpusē, siltajā pusē. To pieprasa Latvijas būvnormatīvs, to pieprasa būvfizika, to pieprasa prakse, un kas to, tā sakot, ja mēs to nedarām, tad mums ir bēdīgs.
Pārkāpjam normatīvs.
Jā, nu, tad ir ūdens, tad ir kondensēts ūdens, tad ir pelējumi, tad ir viss, kas nepatīk.
Un rauga Regnārs neizmantos plēvi. Jā.
Un tagad otra kārta. Ja mums ir uz koka bāzes veidots šie siltumizlācijas materiāli, teiksim, ekovāte, kokšķiedra, kaņepavāte, kokvāte, un tā, tas viss, ko Regnārs jau minēja. Tad mums praktiski, Latvijas būvnormatīvs prasa tāpat iekšpusē likt to tvaikizlāciju, bet viņa nav vajadzīga, un to var pierādīt ar aprēķinu palīdzību. Tātad Latvijas būvnormatīvs 002, 19, man liekas, 25. punkts. Tātad mēs to citējam un taisām mazo aprēķinu, un mēs varam pierādīt, kad viņš vajadzīgs vai ne. Tālāk, ja mēs sākām miksēt, tad stāties priekšā. Kas notiek, ja siltais istabas gaiss ieplūst kokvatē, viņš tur iesūcās un viņš tur lēnām no viņas tālāk žūstot virzās uz āru. Ja viņš ieplūst minerālā vatē, viņš momentā kondensējas un izskrīt kā ūdens, kā kondensēta ūdens. Bet ja mums, teiksim, ir no sākuma kokvatē, tā kā tas ir Regnāram, pēc tam seko 75 minerālā vate. Nu, es teiktu tā, Regnār, pats uzprasies, 75 mm ir noteikti kondensēs kaut kas. Tāpēc, ka parasti mēs sakām, ka normāli kondensē no 50 mm biezuma. Mēģi minerālā vate 50 mm biezumā, tad tur varētu būt, varētu nebūt, un tur gandrīz uz robežu. 75 jau ir. Jo viņa tuvāk būs augšpusē, tas ir, jo tuvāk būs āra apstākļiem, jo viss būs vienkārši.
Un šajā gadījumā ir tā kokšķiedras plāksne un tad 75 mm minerālā un plus.
Nu, es teiktu tā, Regnārs mazliet ir riska cilvēks, ja viņš liktu 50 mm, nekas ļauns nenotikt. Ja viņš liktu, teiksim, 30 plus 30, bet tikai ar atstarpā vēl ar kaut ko citu. Ja mēs to liekam siltajā pusē, pavisam klāt, arī ir obligāti atkal jāliek šī tvaikizolācija. Nu, un ja šis tvaikizolācijas slānis ir lielāks par 50 mm. Pie 50 mm praktiski mēs varam viņu arī nelikt. Tāpēc, ka aprēķins rādīs to, ka tas varētu arī nebūt. Nu, tātad es teiktu, ka viss viņa pīrāks ir derīgs. Nu, zem jautājuma ir šī minerālā vata.
Jā,
es jau gribētu 50 un nevairāk.
Skaidrs, labi, paldies. Un Regnāram ir vēl viens jautājums. Šajā telpā ir doma pacelt griestu līmeni pēc iespējas tuvāk jumta korei, un tā būs ventilējuma. Caur kori ventilēsies arī bēniņi. Kāds būtu minimālais attālums, kas jāatstāj starp jumta kori un bēniņu siltinājumu? Un vēl piebilde, ka 2/3 no ēgas bēniņiem paliks vecajā augstumā, kors vietā būs ap 1.5 metru un būs savienota ar šo samazināto bēniņu daļu.
Nu, šeit jautājums ir varbūt drusiņi nesaprotams, jo praktiski šeit nav nekādi noteiksim likumi, kas to ierobežot. Mēs pieņemsim galējo situāciju, kad mums nav bēniņa. Mums ir visi tikai slīpie jumti, visu telpu mēs izmantojam kā istabu, mums ir slīpie griesti. Un tādā gadījumā, tātad kora līmenī, tur būs no 10-15 cm, ne vairāk. Un tas nozīmē, ka tas ir tā, ja mums vispār nekā nav. Ja mums paliek, nu lūdzu, lai paliek tik daudz, cik paliek.
Jā, paldies par atbildi Regnāram. Mājā ir lentveida pamati. Kādiem ir jābūt slāņiem, lai izveidotu grīdu uz grunts, mums jautā Rolands. Vēlos montēt 200 mm ekstrudēto putu polisterolu, varbūt var izmantot arī mazāku slāni. Tad virsū plēvi, siltās grīdas caurules un sauso betonu maisījumu. Un jautājumi ir vairāk, sāksim pēc kārtas. Kāda būtu minimālā putu polisterola klase, veidojot grīdu uz grunts?
Jā, nu šeit atkal ir tāds maz nesaprašanās un praktiski tas absolūti šī klase neko daudz nenosaka, ja mēs būvējam pareizi. Un varbūt atgriezīsimies pie paša sākuma. Pirmām kārtām zem mājas nekad nav augstāk pie zem mājas, ja tur dzīvo cilvēks, tad zem viņas nekad nav augstāks par plus 4 grādiem. Nu, vai tā tiešām vajag 200 mm ekstrudētā putu polistirola, lai pasargātos no plus 4 grādiem? Man liekas, tā ir vienkārši...
Izšķērdība.
Nu, tā nav tikai izšķērdība.
Greznība.
Tā ir pa daudz greznība ar mīnus zīmi. Ja. Tā kā es teiktu, maksimums 70 mm var apakšā zem ēkas atstāt un pārējais visi nedrīkst. Ja mēs tomēr gribam, un mums, teiksim, piemēram, mums ir varētu būt ne tikai ekstrudētais, arī EPS tipa putu polistirols. Un, teiksim, viņi parasti biezi, bet viņi ļoti vāji. Un, ja mums nav kur likt viņus, mēs gribam tur nolikt iekšā. Tad viss noslēpums slēpjas vienā faktorā. Visi tie, kas veido betona grīdu uz siltuma izolācijas slāni pa tiešo, dara ļoti lielu kļūdu. Tāpēc, ka siltumizolācijas slāns svara ietekmē, temperatūras ietekmē, laika ietekmē un viss citādi īpašība ietekmē, viņš var samazināties, palielināties. Nu, teiksim, temperatūra pieaug, siltās grīdas, ja? Un viņš paceļās. Jūsu grīda paceļās par apmēram centimetru. Jūs būsit ne jau no sajūsmā. Ja? Pēc kāda laika, pēc pusgada vai nākošajā gada, viņa pa 2 centimetri nokrīt. Nu, jūs vienkārši sauksit būvnieku un teiksit, ka nav kaut kas izdarīts tā, kā vajag. Tāpēc, lai tas viss būtu normāli, ja jums vajag, tie 70 mm tie praktiski neprasa nekādas papildus aizsardzības līdzekļus. Bet viss, kas ir biezāks par 70 mm, prasa, lai putu polistirols vai tas siltumizlācijas materiāls netiktu spiests. Līdz viņam tātad izveidojam un nostiprinām grīdas konstrukciju tā, lai viņi nevarētu nosēsties tālāk par to esošo putekliņu. Lai viņš tur staigā uz augšu, apakšu.
Nu jā, neietekmē, jā. Skaidrs.
Tad mums viss ir kārtībā.
Jā, un nākamais jautājums, vai grīda ir jāveido vienā līmenī ar lentveida pamatu augšpusi, vai tomēr grīdu nepieciešams veidot augstāk? Nu ja augstāk, tad cik daudz augstāk?
Viņi tiešām liek augstāk. Mūsu klimatiskajos apstākļos, neiedomājieties, ka jūs dzīvojat Vācijā vai kaut kur vēl uz dienvidiem, vēl vairāk, tur viņi tais pat vienā līmenī. Mm-hmm. Pie mums nevar līst lietus, mitrums būs iekšā. Peldēs tieši pa grīdas līmenim. Pludos jums. Vienkārši
skaidrs.
Pludos. Tas nozīmē, ka mēs taisām it kā slieksni un ceļamies uz augšu vismaz 10-15 centimetri. Un tikai tur parādās mums, teiksim, no tā vieta, kur varētu būt tīrās grīdas līmenis.
Jā, paldies. Un nākamais jautājums. Lentveida pamatus labāk siltināt no ēkas iekšpuses vai ārpuses? Un cik dziļi arī siltināt?
Nu, es laikam stipri Rolandu sašaušu, sakot, ka vislabāk vispār nekādā veidā nesiltināt. Tāpēc, ka lentveida pamati, nu, saprot, tikko, ka mēs norunājam, ka grīda, tīrā grīda būs vismaz 10-15 centimetri virs, ja, augstāk par tiem pamatu plātni. Nu, kam tam apakšā tur interesē? Tie interesē zemesvēžiem, kurmiem,
nu,
visam pārējiem.
Nu, izskatās, ka Rolandam viena ekonomija vien ir. Te
putoplasts
un te atkal. Un nākamais jautājums, vai uz 120 kvadrātmetru lielu sausā betona laukumu ir nepieciešams veidot arī deformācijas šuves? Ja nepieciešams, cik bieži un kā?
Jā, nu, te ir ļoti sarežģīts jautājums, kas skar betona tehnoloģiju, ieliešanas tehnoloģiju, mēs te patērētu milzums lauku, bet īstenībā, teiksim tā, ja mums ir betons, kur mēs ielējam, nu, tātad slapjais betons, ja, kur mēs lejam iekšā, pēc tam viņš pēc zinām laika saķerās, viņš cietē, tad pēc 24 stundām mēs viņu ar iegriežam ar dimanta ripu, iegriežam 4x4 metri, tādos laukumiņos, un nekad jums nebūs nekādas rukuma plaisas. Ja jūs to neizdarīsiet, nu būs viena vai divas rukuma plaisas tajā vietā, kur jūs tiešām negribat to.
Mm-hmm. Jā, paldies, un pēdējais jautājums, vai ekstrudētā putu polesterola vietā drīkst izmantot keramzītu ar betona pieniņu, nu kā siltumizolācijas slāni, ja drīkst, tad cik biezu slāni veidot?
Nu, katrā gadījumā tas slānis būs biezāks, nekā mēs veidot no putu polistirola, tāpēc, ka vienkārši siltuma rādītāji un lambda ir daudz, daudz lielāks tieši šim keramzīt ar sevišķi betona pieniņa augšpusē aiztaisīt ciet. Tātad, nu, to parasti nosaka vai no eksperimentāli vai ar aprēķinu palīdzību. Tā, ko mēs pašreiz, ko prasa Rolands, tā ir tāda zīlēšana mazliet. Mm-hmm. Bet darīt to var.
Darīt var, jā.
Darīt to var. Mm-hmm.
Jā, paldies par atbildēm Rolandam.
No pamatiem līdz jumtam.
Mēs turpinām ar Edgaru vēstuli. Ķieģeļu gāzbetona bloku māja, celta 90. gados. Līdz šim tā nav bijusi apdzīvota, koka dēļu grīda. Rezultātā koks ir kaltis un deformējies, ir spraugas starp dēļiem un dažas lāgas vairs kārtīgi arī nebalstās, ir pacēlušās vai arī balsti nosēdušies. Šobrīd esmu izvēles priekšā, ko darīt ar grīdu, atstāt kā ir un pielabot vai arī aizvietot ar silto grīdu vai arī izvēlēties vēl kādu citu variantu. No vienas puses gribētos koka grīdu atstāt, bet ir daži bet. Slīpēšana Edgaru nesatrauc, to viņš visu varot izdarīt. Ja atstāju koku dēļu grīdu, tad veidoju šādu pīrāgu, raksta Edgars. Ieklāju uz zemes plēvi, virsū beru keramzītu aptuveni 10 cm, atstājot 5 cm spraugu starp keramzīta augšējo virsmu un grīdas dēļu apakšu gaisa cirkulācijai. Bez ventilācijas caur pamatiem uz mājas pusi, un šeit ir ar jautājumu zīmi. Vai šādā variantā nebūs tā, ka ar plēvi apakšā un keramzīta slāna virs tās grīda no apakšas svīdīs? Un ja šādā variantā grīda tomēr svīdīs, kā var tikt vaļā no ventilējumās spraugas? Nu, šādu grib sakārtot māju. Edgars? Nu,
principā domas Edgaram par to šaubas, vai tas tā būs pilnīgi pareizi. Katrā gadījumā no zemes nāk mitrums, no grunas nāk mitrums, un viņš kaut kur izsvīdīs, vai no istabā, vai uz kādas no plēvēm. Es teiktu tā, ka raksturīgs, tāds diezgan nu, neracionāls gājiens. Vajadzētu visiem vienmēr atcerēties, ka ja mēs taisām kaut kādas pamatas, vienalga, vai tā ir grīda, vai tas ir kaut kur citur, mēs noberam šķembas. Tātad mums ir grunts, uz grunts mēs uzberam šķembas. Uz šķembām šķembas noblīvējam, uz šķembām liekam plēvi, un tālāk jūs varat likt visu, ko jums vēlaties. Šajā gadījumā keramzīti varētu likt. Varētu likt pēc tam vēl vienu kārtu, to es vēl varētu pieļaut. Ja? Bet apakšā noteikti jābūt zem šķembām un zem keramzīti jābūt ir plēvē, lai tas kondensās augstāk netiktu vairāk.
Jā, bet šo keramzītu kārtu taču var nelikt. Šķembas ir 10-15
un viss kārtībā. Izolācijas materiāli, jo vairāk, ka mēs nevaram nenoblīvēt keramzītu granulas. Jā, viņš ir tā kā ūdens. Mēs viņu izlīdzinām, un tas arī viss, kas, ko mēs varam izdarīt. Tāpēc es teiktu, ka viss liekas pareizi, izņemot to, ka vispirms šķembas, uz grunts, pēc tam plēve, pēc tam jā, teiksim, šīs keramzītes granulu slānis, ja vēlamies. Ja? Un pēc viņa nāk mums siltumizolācijas materiāls. Viss.
Un izvēlētā grīda.
Jā. Un tālāk mēs atbildām uz jautājumu, kā šādā grīdā tomēr, ja viņš svīs tomēr, un kaut kas mums nepatīk, kā tik no vaļā no ventilējumās pagrīz. Ļoti vienkārši, mēs no pamatos aizliesam visas atveres ciet, un pamatu telpu no grunts līdz grīdai aizpildām ar siltumizolācijas materiālu. Vai ar šķembām, vai ar granulām. Vienalga, bet aizpildām viņu visu ciet. Viss likvidējās ventilējumā grīda parādās siltā pagrīda.
Jā, un tas pats notiek, ja arī Edgars vēlas veidot silto grīdu. Pīrāks jau paliek tāds pats,
jā,
tikai augšā betons un atkal attiecīgi caurulītes un viss kas tur
jā
pienākās.
Jā, pilnīgi pareizi. Tad būs siltumizolācija, būs osu siltumizolācijas, būs betona, vai atvinojas plasmas caurulītes būs. Mm. Viņas bija iekšā eštrika betona vai ielietā betona. Un viss.
Viss skaidrs, paldies. Edgaram arī sveiciens vārda dienā. Lai izdodas, īstenot, ieceres.
Pievienojos, jā.
Bet mēs turpinām ar Aigas vēstuli. Koka stāvbūve, veranda tika pārveidota par istabu. Sienas bija noklātas ar preskartona gabaliem. Visu laiku bija līmēts tapets. Nu, bieži mēs redzam slānis uz slāņa. Tagad domāju sienu apmest un krāsot. Vai to var darīt? Kādus materiālus izmantot? Rīģipsi nevar likt, jo apkuras caurulis atrodas tuvu pie sienas. Vai ir kādi citi varianti?
Nu, pirmkārt, man tā liekas, ka tikai Aigai rada problēmas, tas apkuras caurulis. Tas ir pats vienkāršākais. Viņas vai nu atliec tālāk, vai viņas pārskrūvē, vai viņas pagarinā. Un tas mūsu laikos nav nekāda problēma. Ja? Un tāpēc es teiktu, ka vajadzētu noraut visas galvenais, kas mums ir, lai sienā neparādītos jaunas gaisa spraugas. Ja mēs visu ko pārkontrolējam, un nekā cita tur nav, tur ir bijis tikai preskartona gabali bijuši. Tātad mēs aiz preskartona neatrodam visādas gaisa tukšumas, tad liekam virs uz preskartona mīksto kūšķiedu plāksni, un, protams, nu, apkure būs drusiņi tālāk.
Nu, jā.
Sliktākā gadījumā mīkstā kušķiļa plāksna atļauj pat zināmo daļu noņemt nost.
Ā, uz apakšpusi var tā kā iedobīt, veidot mazliet, ja caurulis nepārskrūvē. Man liekas, caurulis pārskrūvē, tas tu var ir.
Tas ir sieviešu cilvēkiem šausmīgs darbs. Tas nav nekas briesmīgs. Meistars to izdarīs. Jūs istabā daži stundu laiku.
Nu jā, ir pieejami dažādi šie savienojumi materiāli jā, tur. Jā. Tiešām es arī būvniecības veikalā paskatījos un apjuku. Nu, tik daudz variantu.
Nu, vai kādam ir kādreiz pamēģināt nomainīt gāzes katlu, piemēram. O, un tad tur ir tie savienojumi bez sava gala. Un tad, kad noņem nost visu, un tad tas meistars izklāja to sagatavus, un tad tur ir vesela
izstāvās. Ir ko redzēt, jā.
Ir ko redzēt. Un viņš viens dzīves skaties jau pusdienas laikā viss jau kārtīgi.
Nu, bet tur vajag speciālistu, zinātāju.
Jā, tur vajag meķināt, tur vajag auto. Autogēnu.
Tā kā Aigai vai nu jāmeklē speciālists, vai arī ar šīm košķiedras plāksnēm uz apakšpuses, tā kā mazliet jāpieliecina.
Nu, jā. Viņa būs mazāka, tad plānāk, un tad aiz viņas vēl būs jāuzlīmē virsu foliju ar spīdīgo.
Jā.
Tieši tajā daļā, kur ir
šis rukums. Jā,
jā kur ir siltums.
Skaidrs, paldies.
Jautā klausītājs.
Un klausītājs vārdā Ēriks mums jautā, vai tā ir taisnība, ka keramzīta bloki pirms siltināšanas no ārpuses ir jāizlīdzina ar līmjavu? Ja jā, tad cik biezā kārtā? Vai dar cementa bāzes līmjava, vai arī jābūt kaļķa cementa apmetumam? Nu, kā ir ar tiem keramzīta blokiem?
Jā, nu šeit jūs varat redzēt, ir ieinteresēti būvmateriāla ražotāji noteikti šajā atbildē. Jo tas, kas ir radies, katrā gadījumā ir nepareizi. Ar līmjavu mēs neko nekad neizlīdzinām. Līmjavu ir domāt, lai pielīmētu kaut ko. Un tātad viņi ir attiecīgi dārgs materiāls, kas tam domā, ja mēs viņu sākām ar viņu līdzināt sienu, un tad tas nekam neder vairāk. Pirmkārt, viņš neelpo, otram slikti elpo.
Nu jā, plēvis veida, jā.
Un otram kārtam tas ir milzīgs pat pārtēriņš, un tas ir vienkārši atkal sitiens pa kabat. Tāpēc šādiem nolūkiem tiek paredzēts speciāli izlīdzinošies sastāvi. Es jums piekrītu, ka ļoti daudzas būvmateriāla veikali jau ir aizmirsuši par šiem izlīdzinošiem sastāviem. Ir līmjava, ir tātad šis fasādes sastāvs, kas ir šo, nu vēl izlīdzinošo sastāvu reti, kad ņem. Tā nav, tas nav pareizi. Visa, katrai firmai, kas nodarbojas šīm lietām, ir arī šis izlīdzinošais sastāvs.
Savu produktu, tieši tās līnijas.
Jā, un viņš nav veidots uz cementa bāzes. Viņš ir veidots drīzāk gan uz kaļķa bāzes, vai uz ģipša bāzes, vai uz krīta bāzes. Un principā, es teiktu tā, kad visā šajā jautājumā pats vienkāršākais ir sekojuši. Ja jums ir līdzena keramzīta ārsiena, un jūs gribat viņai uznest virsu, jums nevajag nekādā gadījumā apmetumu. Ieliekiet uz rokas, uzliekiet cimdu, paņemiet špakteli, krīta špakteli, un ar roku brauciet pa keramču apaļām bumbiņām tie. Viņi visi ielīdīs tajās starpiņās un paliks tādi bumbuļāni virsmi paliks. Jā. Ar to pietiek, lai virsma kļūtu blīva un nelaistu gaisa cauri kā tādi. Ja? Un ar to viss ir izteikts. Tālāk mēs viņu liekam virsu apmetuma kārtu, ja tas ir vajadzīgs, dekoratīvu apmetumu, izlīdzinošu apmetumu un fasādes krāsojumu. Ja? Tas viss tālāk pēc tam nāk. Bet šajā vietā liek speciāli izlīdzinošu sastāvu. Prasiet izlīdzinošu sastāvu, tas ir daudz, daudz lētāks. Viņš ir vieglāks izstrādājams. Un praktiski tā arī domāts.
Nu jā, dažādu firmu ražojums, bet galvenais izlīdzinošais sastāvs. Būvmateriāla veikalā speciālistiem būtu noteikti jāzina un jāpiedāvā.
Jā, un ja mēs vēl sakam, cik biezā kārtā, nu tad cik mums ir nelīdzinams. Ja nelīdzinams mums ir 2 cm, nu atvainojiet, tur 2 cm jau varētu būt doma par stiegrojumu kaut kādu un tur virsu to izlīdzinošo kārtu.
Bet keramzīta blokiem tik liela nelīdzinuma varētu būt 2 cm, tomēr daudz.
Vienīgi tad, ja mūrētājs ir, tā sakot, mazliet kungu
prātā. Nav pacenties, jā, skaidrs. Paldies par atbildi Ērikam. Izskatās, ka līdz ar to šovakar raidījums tuvojas izskaņai. Protams, lai atgrieztos Latvijas Radio 2 ēterā atkal pēc nedēļas. Tāpēc rakstiet mums vēstules, sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fototēlus. Mūsu adrese ir nemainīga remonts@lr2.lv. Jautājumus varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu. Un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šovakar paldies par kopā būšanu, lai jauks, pierīgs, pavasarīgs vakars. Uz tikšanos!
Visu labu!
Pirmdienās, 7. vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.